Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pejgerët që shpërthyen në Liban dhe Siri u prodhuan në Hungari, thot kompania tajvaneze. Mos pajtime për temat e diskutimit, një tjetër rund pa takim trepalësh në Bruxelles. Më shumë se 10 vjet premtime dhe tentime për ta ndryshuar ligjin e punës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kompania tajvaneze Gold Apollo ka thënë sot se ka autorizuar përdorimin e markës së saj në pejgerët që shpërthyen në Liban dhe në Siri, por se ato janë prodhuar nga një kompani tjetër me bazë në Budapest. Pejgerët, pajisje të telekomunikimit me val, e përdorur nga grupi militant Hezbollah i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërthyen pothuajse në të njëjtën kohë dje në Liban dhe në Siri, duke vrarë të paktën 9 persona, përfshirë një vajzë 8 vjeçe dhe duke plagosur rreth 3.000 njerës. Hezbollahu dhe qeveria libaneze kanë fajsuar Izraelin për atë që u duk të ketë qenë një sulmi sofistikuar nga largësia, raporton Associated Press. Pejgerët ishin prodhuar nga BAC Consulting KFT me bazë në krye qytetin e Hungarisë, sipas një komunikate të lëshuar sot nga Gold Apollo. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit, ne autorizojmë BAC të përdorë markën tonë për shitje të produkteve në rajone të caktuara, por dizajni dhe prodhimi i produkteve është përgjegjësi e BAC, thuhet në komunikat. Kreu i Gold Apollo, Su Ching Huang, u tha gazetareve se kompania e tij ka pasur marrëveshje licencë me BAC për 3 vjetët e kaluar, por nuk ka ofruar dëshmi të kontratës. Rrethorës 3:30 së martës si pas kohës lokale, teksa njerëzit po blinin në dyqane, po rinin në kafene apo po ngisnin automjetet e tyre, pejgerët në duart apo në gjepat e tyre filluan të nxehen dhe pastaj shpërthyen, duke shkaktuar skena të përgjakshme dhe duke nxitur panik mes kalimtarëve. Shumë prej viktimave u tha se janë pjesëtarë të Hezbollahut, por nuk u bëhet qartë nëse pejgerët që shpërthyen ishin edhe në duart të joantarëve. Shpërthimet ndodhen kryesisht në zonat ku grupi ka prani të madhe, veçanërisht në një periferi jugore të Beirutit dhe në rajonin Beka në lindje të Libanit, si dhe në Damask, sipas zyrtarëve libanez të sigurisë dhe një zyrtari të Hezbollahut, i cili foli në kushte anonimiteti. Hezbollahu, i cili akuzon Izraelin si përgjegjës për shpërthimet, ka thënë mëngjesin e sotëm nëpërmjet një komunikate se do të vazhdoj kryerjen e sulmeve të zakonshme ndaj Izraelit, sikurse në ditët e fundit, si pjesa e atij që e ka përshkruar si front mbështetës për aliatin e tij Hamasin, po ashtu i shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe për palestinezët në Gaz. Hezbollahu nisi lëshimin e raketave drejt Izraelit më 8 tetor të vitit të kaluar, një dit pasi një sulm vdekjeprurës i uthequr nga Hamasi në Izraelin jugor, nxiti një kundër ofensiv masive izraelite dhe luftën e vazhdueshme në Gaz. Që atëherë, Hezbollahu dhe forcat izraelite kanë shkëmbyer sulme pothuajse çdo ditë, të cilat kanë shkaktuar vdekjen e qindra personave në Liban dhe të dhjetra të tjerëve në Izrael, si dhe kanë çuar në zhvendosjen e dhjetra mijëra njerëz në të dyja anët e kufirit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi dhe ai serbis Petar Petković kanë zhvilluar dyherë bisedime të ndara me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, i cili duket se nuk arriti të bindë ata për një takim tre palësh dje në Bruxelles. Lajçak shprehu keqardhje që nuk arriti të adresoj çështjet më të rëndësishme në një takim tre palësh, duke shtuar se ai është në dispozicion të paleve dhe ne do të vazhdojmë në javët në vijim, ka thënë Lajçak. Bislimi u takua dyherë me Lajçakun dje para dite dhe më pas tha për gazetarët se një takim trepalësh me Petkovicin dështoi pasi Serbia e kushtozoi agjendën e takimit me kërkesa të papranueshme për Kosovën. Në agjendë kishte vetëm një pikë, ecja përpara me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, por u theksua se tema shtesë mund të diskutohen nëse të dyja palët pajtohen. Ne u pajtuam për këtë, por Serbia donte ta kushtozonte pjesëmarrjen e saj në takim me tema shtesë në agjendë të cilat nuk ishin të pranueshme për palën Kosovë. Vare, tha Bislimi. Ai nuk shpjegoi se çfarë kërkesa shtoi pala serbe për ta kushtëzuar pjesëmarrjen në takim trepalësh, por kryenegociatori serb Petković e akuzoi Bislimin se nuk pranoi të takohet me përfaqësuesit e Beogradit për shkak të insistimit të tij në tema si asociacioni komunave me shumicë serbe. Çfarë normalizimi është ky nëse ju nuk dëshironi të flisni për çështjen kyçe, siç është asociacioni komunave me shumicë serbe? Një çështje kyçe është gjithashtu edhe se si po jetojnë serbët në Kosovë, tha Petković. Ai konfirmoi se i ka dorëzuar Lajçakut një listë të serbëve të arrestuar, të cilët sipas Petkovićit janë të burgosur politik. Petković tha se në takim dy palësh me Lajçakun bisedoi edhe për kërkesat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e kësaj të fundit, gjë që është mirë pritur ditë më parë nga bloku. Në takimin dy palësh me Lajçakun Bislimi tha se temë kryesore ka qenë rruga përpara në zbatimin e marrëveshjes bazë dhe aneksit të implementimit në Ohër. Për gjë Kosova dhe Serbia u pajtuan më 2023, por nuk kanë bërë hapa për zbatimin e saj. Kemi folur edhe për atë se deri ku kemi mbërritur me disa marrëveshje të tjera dhe ku kemi hasur në probleme, shtoi Bislimi. Përveç çështjes së marrëveshjes bazë, kryenegociatori i Kosovës tha se bisedoi me të dërguarin e posaçëm të bllokut edhe për një sër temash të tjera, si çështja e personave të zhdukur me dhunë dhe marrëveshja për telekomunikacionin nga viti 2013, duke akuzuar Serbinë për shkeljen e tyre. Ndërkohë Bislimi tregoi se edhe çështja postare në Kosovë diskutua në takimin e tij me Lajçakun, pasi institucionet kosovare i mbyllën 6 objekte të bankës kursimore të postës dhe bankës popullore të Serbisë në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Lajçaku kishte ftuar ekspertë të cilët na njoftuan me direktivat e Komisionit Evropian dhe këto ishin shumë të vlefshme për neve. Këtu e pam se sipas tyre Kosova është plotësisht në harmoni me direktivat e BE-s, ndërsa Serbia është vetëm pjesërisht, por po ashtu mësuam se askund në BE nuk lejohen apo tolerohen veprime ilegale të kompanive që bëjnë shërbime postare, prandaj ka qenë drejt mbyllja e tyre nga ne, ka shtuar Bislimi. Ai tha se u pajtua që Kosova dhe Brukseli të diskutojnë në të ardhmen edhe për mënyrën se si të veprohet me hapjen e urës mbi lumin Ibër, e cila ndan Mitrovicën në jug me shumicë shqiptare dhe në veri me shumicë serbe. Që nga viti 2012, qeverite ndryshme të Kosovës kanë premtuar dhe tentuar të ndryshojnë ligjin aktual të punës, i cili është kritikuar shumë herë për përmbajtjen e tij. Qeveria aktuale, pas 3 vjetëve premtime se do të ndryshonte këtë ligj, në fund e tërhoqe atë nga agenda legislative për vitin 2024. Dorontina Baftiu sjell detajet.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Brikena Hoxha, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet, e lexoi këtë deklaratë të përbashkët të forumit ekonomik të grave gjatë protestës së thirrur të hënën kundër mospërfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legislativ për vitin 2024. Nevoja për miratimin e ndryshimeve në ligjin aktual të punës është theksuar disa herë nga organizatat joqeveria. Këtë vit, Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, publikoi një raport ku thuhet se nevoja për ndryshimin e ligjit është urgjente, pasi që rastet e shkeljeve të drejtave të punës vazhdojnë me një ritëm alarmues. Largimi arbitrare nga puna, mungesa e kushteve dhe sigurisë në punë, mospagesa e kontributeve pensionale, ekonomia jo formale, korrupsioni, mungesa e inspektimeve në teren. Këto lisohen si disa nga problemet e shumta që ndikojnë në shkeljen e të drejtave të punëtorve në Kosovë, ku çdo vit ka disa raste të lëndimeve dhe vdekjeve në vendin e punës. Por me gjithë tentimet e shumta për ndryshim të ligjit të punës, ky ndryshim nuk është përfshirë në programin legislativ të qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti për vitin 2024. Ligji aktual i punës ishte miratuar në vitin 2010. Prej kur qeveria e Kosovës nisi të rregullon të marrëdhëniet e punës që më parë menaxhoheshin nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, që nga fillimi ka pasur kritika të shumta për përmbajtjen e këtij ligji. Dyherë ai ishte tërhequr nga rendet ditore të Kuvendit të Kosovës me arsyetimin se kishte kosto të lartë buxhetore. ndërsa herën e tretë kishte kaluar pa kohë pasi sindikalistët kishin kërcënuar me mos pjesëmarrje në zgjedhje. Instituti KAP ka publikuar një analizë të ligjit të miratuar të punës qysh në qershor të vitit 2011, ku ka listuar disa probleme. Pushimi i Lehonis ka ngjallur reagimet më të shumta për shkak të formës dhe buxhetit të ndarë për të, ndjekur nga puna e parapar për inspektoratin e punës, i cili kishte numër të pamjaftueshëm inspektorësh. Në vitin 2012, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka formuar një grup punues për ta rishikuar pushimin e Lehonis, mirëpo në fund kjo iniciativë zhvilloi. Në tetor të vitit 2022, Vesel Shinipotoku, drejtori i Departamentit për Planifikim Strategjik dhe Çështje Ligjore në Inspektoratin e Punës, i ka thënë relit se drafti ligjit të punës tashmë është në ministri për të kaluar në procedurat e tjera ligjore. Por premtimet për ndryshimin e ligjit apo inicimin e një ligji plotësisht të ri të punës nuk u konkretizuan as në vitin 2024. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës se pse në fund nuk u përfshi ky projekt në agjendën legjislative për vitin 2024, por nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Reintegrimi i serbëve të Veriut në institucionet të Kosovës mund të bëhet, por jo me automatizëm, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Kryeparlamentari Glauko Njufca ka thënë se këto kërkesa janë kundër kushtetuese. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Bekim Vislimi.
Thirrjet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për reintegrimin e serbëve në veri të Kosovës u mirëpritën nga Bashkimi Evropian si një lëvizje pozitive, por nuk u komentuan fare nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Përkundër pyetjeve të përsëritura të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e qeverisë së tij nuk treguan nëse do të pranojnë kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, i cili vjen nga partia e Kurtit, tha para gazetarëve se një veprim i tillë do të ishte anti kushtetues.
Të gjitha që i bëri janë në kundërshtim me kushtetutën dhe diçka e cila nuk ekziston më.
Antarja kabinetit të Kurtit, ministri i jashtëm Donika Grvalla, tha se Vučić me kërkesat e tij synon të vazhdojë instrumentalizimin e serbëve të Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës sa mund të rekrutohen policët serb që dhan dorëheqje dhe si, por ajo kërkoi që pyetjet i dërgohen policisë së Kosovës. Kjo e fundit tha shkurtimisht në përgjigje me shkrim se nuk i komenton deklaratat e asnjë personi apo subjekti politik. Këshilli prokurorial i Kosovës tha se nëse ka kërkesa për kthim, do t'i shqyrtoj ato, por si thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës deri më tash nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga prokurorët serb për kthimin e tyre në sistemin prokurorial. Pas specifikuar shumë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e dorëheqjes së gjyqtarëve dhe të administratës së komunitetit serb do të shqyrtohet në momentin që Këshilli Gjyqësor i Kosovës e vlerëson se është koha e duhur dhe sipas procedurës së përcaktuar për situata të tilla. Sekretari Gjykatës Kushtetuese Kadri Kryeziu thot për Radio në Evropa e Lirë se reintegrimi serbëve në institucionet e Kosovës do të ishte i mundur, por jo me automatizëm.
Varet e diskrecionit të presidentës, nëse është e arsyeshme politikisht dhe në aspektin e sigurisë mund të mëshpallë. Për ndryshe, ata dalin zgjedhje në tetorin e vitit tashëm.
Për kthimin e mundshëm të policëve serb në funksionet e tyre, ai thot se nuk mund të bëhet me automatizëm, pasi dorëheqjet e tyre janë miratuar nga institucioni përkatës.
Ata të cilët japin dorëheqje nga policia nuk mund të kthehen vetëm në rastin që është diskutuar ose ka ndonjë farë probleme të natyrës familjare ose një problem natyrës tjetër, ndryshe s'u kthehet më.
Por sipas kryeziut, situata qëndron ndryshe me gjyqtarët dhe prokurorët, pasi dorëheqjet e tyre nuk janë formalizuar dhe institucionet përkatëse mund ta konsiderojnë kthimin e tyre. Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë po ashtu se prokurorët dhe gjyqtarët serb do të mund të ktheheshin në pozitat e tyre përmes një kërkese që do ta bënin në Këshillin Prokurorial dhe atë gjyqësor të Kosovës.
Këshilli gjyqësor dhe si këshilli prokurorial duhet të mbledhen dhe të marrin vendim për kthimin e tyre. Ky është një lloj gesti, një lloj vullneti të cilë dëshmojnë se Republika Kosovës është e drejtë, është e barabartë për gjithë qytetarët të saj.
Për policët edhe Kolaj thotë se nuk mund të kthehen me automatizëm, por se kanë të drejtë të konkurrojnë për të bërë pjesë e policisë së Kosovës në rast të hapjes së konkursit nga ky institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.